Dili padugay human na organisarang simbahan sa katapusang dispensasyon. Ang Ginoo miingon diha sa usa ka pagpadayag. Pinaagi sa inyong paghampo sa hugot na pagduo kamo makadawat sa akong balaod na kamo masayod unsaon pagdumala sa akong simbahan. Ug makaangkon sa tanang butang nga matarong diha sa akong atubangan. Kini nga baruganan gisunod sa simbahan ug kato nga gisaad gituman sa Ginoo sukad niadto. Mga sundanan alang sa organisasyon sa priesthood ug pagserbisyo gipadayag sa matag karon ug unya. Sugod ni Propeta Joshua Smith sa dihang ang mga katungdanan sa priesthood ug korong sa unang natukod. Mahinungdanong mga paghapsay ug ang gipadayag ug gipatuman ato sa pagdumala nila ni Presidente Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball. Inubanan sa pagtahod ngadto sa quorum sa napulog duha sa 70, mga high priest o gubang mga katungdanan o mga quorum sa Melchizedek o sa Aaronic priesthood. Karon, sa makasaysayanon nga pamahayag pipila kagutlo ang milabay, si Presidente Russell M. Nelson may paibalog dugang ng mga mainungdanong kausaban. Kung tugutan akong ibalik ang tipik sa iyang pamahayag, karong gabi kami mapahibalog sa kamahinungdanong kausaban sa atong quorum sa Melchizedek priesthood aron sa mas epektibo nga pagpatuman sa buhat sa Ginoo. Sa matag ward, ang mga high priest o ang mga elders magtipon karon isip usa ka quorum sa mga elder. Ang maglangkob sa mga high priest sa stake nga mag-quorum ibase sa kasamtangang mga calling sa priesthood. Si Presidente Nelson midugang, kining mga kausaban gipaubo sa pagtuon sulod sa daghang mga bulan. Among gibati ang dinaliang panginahanglan sa pagpalambo sa pamaagi sa pag-amuma sa atong mga miyembro. Sa maayong pagbuhat niya na kinahanglan natong ligunon ng atong quorum sa priesthood aron sa paghataw og mas dakong pagpunting ngadto sa papangalagad sa gugma ug suporta nga moituyo sa Ginoo alang sa iyang mga santos. Kining mga kausaban dinasig sa Ginoo. Samtang atong ipatuman kini, mahimo kitang mas epektibo kaysa unsa ta kaniadto. Sa direksyon sa unang kapanguluhan, si Elder Ronald A. Rasmond o ako, mudungang og pipila ka mga detalye nga sa among pagtuo makatabang sa inyong mga ipangutana. Una sa pagsubli, unsa ang makausaban alang sa mga grupo sa ward high priest o sa quorum sa mga elder. Sa mga ward, ang mga membro sa quorum sa mga elder o mga grupo sa mga high priest ipuno na karon ngadto sa usa ka quorum sa Melchizedek priesthood nga usa nga dunay usa ka kapanguluhan. Kina quorum nga misaka ang gidaghanon og pagkahiusa, pagkatawagon nga quorum sa mga elder. Ang mga grupo sa mga high priest wala una. Ang quorum sa mga elder maglakip sa tanang elder o mga prospective elder diha sa ward. Ingon man usab ang mga high priest kinsa sa kamsamtangan, wala magserbisyo sa bishopric, sa kapanguluhan sa stake, sa high council, o isip, nag-function nga mga patriarka. Ang quorum sa mga high priest sa stake, maglangkob niya itong mga high priest kinsa nagserbisyo diha sa kapanguluhan sa stake, sa mga bishopric, sa high council, o isip, nag-function nga mga patriarka. Kung saan pag-organisar ang kapanguluhan sa quorum sa mga elder? Ang kapanguluhan sa stake mo release sa kasamtangang mga leader sa grupo sa mga high priest o kapanguluhan sa quorum sa mga elder o magtawag o bago nga presidente o mga magtatambag sa quorum sa mga elder sa matag ward o branch. Ang bagong nga kapanguluhan sa quorum sa mga elder mahimo maglakip sa mga elder o mga high priest sa nakalainlaing pangidaron o kasinatian. Magserbisyo og dungan isip usa ka kapanguluhan sa quorum. Ang usa ka elder o high priest mahimo rang magserbisyo isip presidente sa quorum. Isip magtatambag sa kapanguluhan. Dili kini pag take over sa mga high priest ganha sa quorum sa mga elder. Among gilauman nga mga elder o mga high priest maghiusa sa pagtrabaho sa bisan unsang kombinasyon diha sa kapanguluhan sa quorum o sa pagserbisyo sa quorum. Kini nga mga kausaban kinahanglan mapatuman sa labing sayon o daling panahon. Kini nga kausaban sa estruktura makapausaba sa katungdanan sa priesthood naghihuptan sa mga sakop sa quorum? Dili. Kining aksyon, dili makapatangtang sa bisan unsang katungdanan sa presto diin sa bisan kinsang kasakop sa quorum na ordinahan na kaniadto. Sa inyo nang hibaluhan ang usa ka lalaki, mahimong maordinahan ngadto sa nakalainlaing mga katungdanan sa presto sa tibok niyang kinabuhi. O dili mawad-an o matangtangan sa bisan unsang giordain kaniya. Kung nakadawat man siya o bago, samtang sa ubang mga sitwasyon na nagupot sa priesthood ug mahimong muserbisyo og labaw sa usa ka katungdanan sa usa ka higayon. Sama kung high priest og serbisyo sa patriarka o bishop, kasagaran dili siya mulihok sa tanang katungdanan sa priesthood sa samang higayon. Ang bishop og 70 sama sa pananglit dili aktibong magserbisyo di anang mga katungdanan human sila marilis o mahimong emeritus. Sa ingon niya na bisan unsang lain nga katungdanan o mga katungdanan sa priesthood mahuptan sa usa ka lalaki, samtang siya miyembro sa quorum sa mga elder. Katuigan ang milabay sa President Boyd K. Packer nakabantay nga ang priesthood mas dako pa kaysa bisan unsa nga mga katungdanan niini. Ang priesthood dili mahimong tungaon. Ang usa ka elder naghupot sa sama nga priesthood sa usa ka apostol. Kung ang lalaki adunay na priesthood nga gitugyan kaniya, iyang madawat ang tanan ini. Inon adunay makatungdanan diha sa priesthood nga magbahin-bahin sa katungod ug responsibilidad. Usahay ang katungdanan mahisgutan nga mas labaw o mas ubos kaysa ubang katungdanan. Imbes mas labaw o mas ubos ang mga katungdanan sa Melchizedek priesthood nagrepresentar sa nakalain-laing mga dapit sa pagserbisyo. Sincero akong naglaom nga dili na kita maghisgot o i-advance nga ito sa laing katungdanan sa Melchizedek priesthood. Ang mga elder padayon nga i-ordain nga mga high priest kung matawag sila sa kapanguluhan sa stake, high council o bishopric. O sa ubang higayon kung buot sa presidente sa stake, pinaagi sa mampuong konsiderasyon ug inspirasyon. Talihang ang ilang matermino sa pagserbisyo sa kapanguluhan sa stake, high council o bishopric mahuman, ang mga high priest mubalik og ipon sa quorum sa mga elder diha sa ilang ward. Kinsa ang magdumala sa buhat sa presidente sa quorum sa mga elder? Ang presidente sa stake magdumala sa Melchizedek priesthood sa iyang stake. Busa ang presidente sa quorum sa mga elder direkta nga responsable ngadto sa stake president. Kinsa mohata og pagbansay-bansay o giya gikan sa kapanguluhan sa stake o pinagi sa high council. Ang bishop isip nagdumala ang high priest award kanunay usab makikita sa presidente sa quorum sa mga elder. Ang bishop makitambag uban kaniya og mohatag og tukmang direksyon kalabot sa labing maayong paagi sa pagserbisyo og pagpanalangin sa mga miyembro sa ward, makitambayayog sa tanang organisasyon sa ward. Unsa ang mga katuyuan ining mga kausaban sa mga quorum sa Melchizedek priesthood? Ang pagbatuan og usa ka quorum sa Melchizedek priesthood diha sa ward maghiusa sa tanang sa mga natarang tighupot sa priesthood sa pagpatuman sa tanang aspeto sa buhat sa kaluwasan. Lakip na ang templo o family o buhat sa family history nga kaniadto kapakigdakdo sa mga grupo sa mga high priest. Nagtugot kini sa mga miyembro sa quorum sa bisan unsang pangidaron o mga kagikan nga makabinepisyo gikan sa panglantaw o kasinatian sa usag-usa. O gikan sa naglahi ng mga hugna sa kinabuhi. Maghatag usab kini og dugang kahigayunan alang sa sinati nga mga tighupot sa priesthood sa pagtudlo sa uban. Lakip na ang mga prospective elder, bagong mga miyembro, mga young adult og niadtong mibalik na sa kalihukan sa simbahan. Dili ko hingpit nga makapadayag sa akong kahinam nga magunahon na sa dugang nga mahinungdanong tahas na sa umabot buhaton sa quorum sa mga elder. Ang kahibalo, kasinatian, kapasidad o kalig-on nga makita niini nga quorum dili mad-on sa bagong sinungdanan o bagong sumbanan sa serbisyo sa tibuok sa Kristo sa tibuok simbahan. Sa niadtong 1918, niasoy ako nga usa ka istorya giasoy ni Elder Van Featherstone sa 70 nga gituhan ako nga angay ibalik dinhi. Niadtong 1918s, si Brother George Goetz, usa ka mag-uuma na nagtanom og sugar beet sa Lehi, Utah. Ang tingtugnaw niya batog sa iyo niya ng tuiga o mipakaging sa kadaghanan sa iyang beet crop diha sa Utah. Alang ni George o sa iyang anak na si Francis, ang ani gamayra o lisod. Sa samang higayon, ang epidemya sa influenza nagkagrabi. Ang makahadlok na sakit mikalas sa kinabuhi sa anak ni George nga si Charles ug sa tulo sa gagmayng anak ni Charles, duha ka babatang babae ug usa ka lalaki. Sulod lamang sa unom kaadlaw, ang masulubong si George Goetz mihimog tulo ka managlahi nga pagbiyahe ngadto sa Ogden, Utah aron mahatod ang mga lawas sa ilang balay alang sa paglubong. Sa pagtapos ini makalilisang nga higayon, si George Francis miandam sa ilang karwahe og namalik sa umahan. Sa ilang pagbiyahe, ilang naagian ang daghang karwahe og puno og mga bit nga hakot kadto sa pabrika og gidrayban sa kasilinganan ng mga mag-uuma. Samtang sila milabay, ang matag driver mitimbaya og miingon, "Kumusta ka, Tiyo George?" "Pasensya na, George." "Lisod imong nagian, George. Aduna kay daghang mga higala, George." Sa katapos ang karwahe, sakay ang taumtumon og nawo nga si Jasper Wolf. Miwarawara siya og malipayong mitimbaya og bisingit, "Maura to ang tanan, Tiyo George." Si Brother Goats miatubang kong Francis og mihingon, "Unta ato atong tanan." Sa pagabot nila sa ganghaan sa umahan, mikanaog si Francis ikan sa dakong karwahe sa Red Beat og miabli sa pultahan. Samtang iyang amahan midiretso sa umahan. Si George mibira sa renda, mipahunong sa mga kabayo, gianinaw ang umahan. Walay sugar beet sa tibok umahan. Dayon na ang guhan niya, unsay gipasabot ni Jasper Rolf sa dihang misinggit siya og mauratong tanan, Tiyo George. Nanaog si George sa karwahe. Miyakop og tambok brown na yuta na iyang gihigugma kayo. Ugon niya usa ka udlot sa beet. Ug mitan-aw siya sa makadiot ini mga simbolo sa iyang kahago nga daw dili siya makatuo sa iyang nakita. Dahil milingkod siya ibabaw sa pundok sa maudlot sa beet. Inintawhana kinsa mihatod sa upat sa iyang mga pinalangga aron mulubong sulod sa unom lamang kaadlaw. Mihimo og lungon, mikalot og lubnganan. Ugani mitabang musulob sa sinina ang paglubong. Kinitag saon nga tao kinsa wala duha-duha. Wala mo sibog, wala mo palingpaling sa kinatibukan ini pag-antos. Bilingkod sa pundok sa mga udlot sa bit o mihilak sama sa gamayang bata. Dayon mibarog siya, gitapuhan ang iyang mga mata, mihangat sa langit o miingon, "Salamat, Amahan, tungod sa mga elders sa among ward." Oh, salamat, Diyos, tungod sa mga lalaki sa priesthood, o sa serbisyo nga ilauntang unyang ihatag sa pagpangalagad ngadto sa mga individual o mga pamilya o sa pag-establisar sa Zion. Ang unang kapanguluhan, ang quorum sa napulog duha ka mga apostoles, o ang kapanguluhan sa 70, nagunahunaan ini nga mga kausaban sulod sa taas nga panahon. Uban sa tumang pag-ampo, makuti nga pagtuon sa mga pundasyon sa kasulatan bahin sa mga quorum sa priesthood, o kompirmasyon nga kini kabubuton sa Ginoo. Magpadayon kaming mag-iusa sa tinud-anay nga usa ka lakang makapalambo sa pagpahiuli. Ang giya sa Ginoo gipakita, o nalipay ako niini, samtang ako musaksi kaniya sa iyang priesthood o sa inyong mga ordinasyon ni anak nga priesthood. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.